It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Aksjepodden en Finansavisen-produksjon. Alt som blir sagt I denne podcasten kun til informasjonsformål og skal ikke anses som investeringsrådgivning. Panelet og gjester kan være lang eller kort, direkte eller indirekte eksponert mot aksjer eller selskaper som omtales, og feil kan forekomme. Karsten Johan Andenes tidligere finansavisenjournalist, men investerer I dag egne midler I aksjemarkedet og innleid som programleder for aksjepodden. Han eier aksjer I OKEA Vår Energi, som omtales I denne episoden.
Hei, og velkommen til en ny episode av Aksjepodden. Mitt navn Karsten Johan Andenes, og med meg I dag har jeg Christer Teigen fra Finansavisen og investor Christian Falnes. Velkommen til begge to.
Tusen takk.
Tiden din jo litt knapp I dag, Christian. Du vil jo gjerne hjem til Sør-Vestlandet. Men vi skal bruke et lite øyeblikk til å mimre her først. Du kom jo rett fra Pareto-konferansen nå, og vil gjerne høre dine inntrykk derfra. Og det jo noe jeg har gjort tidligere, da jeg møtte deg på DNB sitt olje, offshore og shipping-seminar I 2016, så ble det denne saken, som du kan se, Falnes bunnfisker I olje. Jeg gikk tilbake og sjekket, på det tidspunktet så lå oljeprisen rett under $40, endte året på 55, og Oslo Børs steg rett under 20%, tror jeg.
Ja.
Så veldig bra treff der. Og så... Til min overraskelse så intervjuet jeg deg 2 år senere på Skagen-konferansen. Dette hadde jeg glemt, jeg tror jeg må skylde på lang covid. Og da hadde du et annet syn, da påpekte du at det var nesten ingen frykt I markedet, og du hadde planer om å redusere eksponeringen I løpet av året. Jeg vet ikke om du gjorde det eller ikke, men du traff jo ganske bra. Nedturen kom først på høsten det året, men det ble en negativ avkastning på børsen det året, og siden det I snitt stiger 8-9% per år, så må jeg si det også var veldig bra treff. Så nå får vi se da, nå går det for hat-trick her. Hva dine inntrykk av årets Pareto-konferanse?
Nei, det var en voldsom optimisme. Veldig mye folk for det første, så det må jo være ny rekord I år. Så jeg tror det var snakket om at det var bortimot 2000 deltakere. Og når det gjelder presentasjonene, så var jo stort sett alle veldig fremvalente. Alle nesten som eier stål mente at nå hadde de pricing power, og nå skulle de få bedre betalt I årene fremover. Det var liksom gjennomgangsmelodien. Mm. Så det var jo, eller liksom inntrykket mitt jo at det var en voldsom optimisme. Og bakteppet jo liksom I mange, for mange industrier så har det jo vært mange år med underinvesteringer og for mye kapasitet og opplag av supply-båter og sånt, og så jo ting snudd litt på hodet, at nå markedet begynt å bli stramt, og så bygges det ikke så veldig mye kapasitet, sånn stort sett, så da blir det pricing power og bedre inntjening som resultat.
Mm. Så det er vel da man... bør begynne å tenke på å selge, eller?
Ja, I alle fall hvis euforien også smitter over til aksjemarkedet, så skal han jo da passe på å selge. Jeg føler vel at det, på børs vel ikke euforien så sterk at det liksom varsellampene blinker liksom vel. Men nå, den dagen selskapene går og bestiller ny kapasitet, ja. det tror jeg skal være en sånn merkedag, at da skal han begynne å bli, altså, da er inntjeningen kommet såpass bra opp at det regner seg hjem gjerne, og så bestiller nye skip eller noe sånt, da.
Ja.
Så, og stort sett i sånn kapitaltunge industrier, så er det jo alltid tilbudssiden som ødelegger festen.
Ja.
Så det skal han følge med på.
Ja, fordi det er jo en helt annen disiplin på det feltet nå enn det har vært tidligere, ikke sant?
Ja, i alle fall når det gjelder oljeservice, men i shipping så ser han jo veldig mye kontraheringer i enkelte segmenter. Han hadde jo veldig god inntjening i en containership for eksempel sånt, i 2020-2021, og rederne sprang på verft og bestilte nye skip, og nå plutselig så var ordrebok til flåten liksom nesten 40%, og så er det jo ikke behov for alle disse skipene, og så vil det antageligvis ratene sånt, i det segmentet være veldig lav i veldig mange år. Så det er liksom noe som er typisk sånn bygd i hel. Og så ser han også det samme liksom, nå i bilskip, nå er jo ordrebok til flåte sånn, passert 30% der. Så det liksom blinker litt rød lys, men ikke sånn veldig ildrødt, men det er jo noe som man skal følge med på. Og til og med innen tank, produkttank nå, så har det blitt kontrahert ganske mye nye skip nå i første halvår. Så nå er liksom ordrebok til flåte innen produkttank kommet opp på 10%, og det var vel sånn, inngangen til året 3%. Sånn, sånn at det skal alltid følge med på tilbudssiden.
Ja.
Ja, så da er det vel ikke, altså, da er det, så du sitter egentlig og venter på når du skal selge deg ned, da, for du har jo investert i for eksempel bilfrakt og ja. Som er kaldetank, er det ikke det?
Ja, når det gjelder bil, så har jeg jo investert i Gram Car Carriers, det har jeg jo vært med helt siden de gikk på børs, IPO-en. Fordelen med det selskapet er jo at de har låst inn sikker inntjening, de har sluttet skipene veldig langt, på veldig gode betingelser, så i forhold til liksom dagens prising, så kan du liksom regne deg hjem med den backloggen som de har med gode motparter da. Så du trenger ikke sette en sånn kjempeverdi på liksom resten av de etter kontraktsutløp. Når det gjelder kjemikalietank, som Odfjell for eksempel, som er en annen investering som vi har, så er det mer sånn sport, eller liksom avhengig av rater, og det innen kjemikalietank så er det jo veldig lite bygging av nye kapasiteter, så dette der er jeg sånn, og kom jo rett ifra presentasjonen til Odfjell nå oppe på Holmenkollen, og liksom meldingen fra selskapet er jo at her er det fortsatt lite bygging av nye kapasitet. Men det er jo syklisk i den forstand at får du en resesjon i verdensøkonomien, så er det jo, følsom for det da, på etterspørselssiden.
Og det hadde jo ikke vært veldig overraskende nå hvis den renteoppgangen vi har sett i Vesten nå, hvis nybilsalget begynner, altså nybilsalget har begynt å svikte for alvor i Norge i hvert fall.
Ja.
Så det kan jo være at på etterspørselssiden at du kan få raten en gang også, før tilbudssiden på en måte kommer inn og spiller en faktor.
Ja, ja, når det gjelder bil, så er jo liksom bilsalg er jo typisk sånn syklisk, men nå har det jo vært kommet egentlig fra ganske lave nivåer de siste årene da, sånn at, og så har du en liksom en sånn ny trend, det at det skal fraktes mer og mer kinesiske biler,
ja.
Og spesielt da elektriske biler fra Kina, så, og sånn at du har både liksom en ny stor eksportør, altså Kina vil jo antageligvis passerer Japan som verdens største eksportør av biler om kort tid. Så det er jo en sånn ny greie, kan man si da.
Ja, det er jo en interessant ny trend i markedet, ja. Som kanskje kan forlenge festen da, ja. i bilfraktmarkedet.
Så er det vel, jeg mener jeg har lest også, er det et poeng også at de elektriske bilene er tyngre? Så det er, ja. Du får dytte av færre av dem på samme størrelseskip som før.
Så det, ja.
Men ja, du nevnte den der nye nybyggingen. For det har jo vært også en litt sånn perfekt storm for shippingbransjen, føler jeg, de siste årene. Alt den der usikkerheten rundt disse utslippskravene og hva slags motorsystem de skal velge. Og så har alle bare sittet på gjæret, og det har vært for en gang skyld, så har det har gitt en disiplin i bransjen. Ja.
Og det lurer nok rederne på veldig fortsatt, liksom, hva som er fremtidens fremdriftssystem. Mm. Og hva han skal velge der, så der er jo liksom juryen fortsatt ute på liksom hva som er liksom den gengse fremdriftssystemet om 5 år og 10 år. Det er klart at skal han gå og bestille et nytt skip for eksempel, sånn, så er jo det en sånn 25-års investering, så da skal han liksom ikke ta feil på det da.
Nei. Men blir du litt sånn, når du leser i Finansavisen, at han Harald Møre Sansen og Peter Hermanrud og Spetalen har solgt seg ned i høye autoliners, analytikerne er jo på en måte, de nevner jo det med at flåten blir større, i hvert fall i 2025, at det kommer en del båter inn og sånn, at du har, så altså, det tar på en måte ikke. Altså, så de selger seg ned da, åpenbart, ja. Mens du holder på aksjene, så du
ja, nå er jo nok Gram Car Carriers en mye mer konservativ investering i det segmentet enn Wallenius Wilhelmsen og Høg da, okay. som er mye mer avhengig av liksom sportmarkedet og liksom sånt. Og det er klart at ordreboken innen bilskip, den skremmer nok sikkert, tror jeg. Ja. Ratene nå, og sikkert neste år også, er jo fantastiske, men når disse nye skipene skal leveres da i 2025 og 2026, sånn, så vil den jo se, og jo liksom jo mer redd folk blir for det, så vil jo det bli diskontert inn i prisingen.
Ja.
Men nå har du nevnt et par bransjer hvor det er litt nybyggbestillinger. Hvilke segmenter er det fortsatt dødt på nybyggsiden?
Ja, du har i stort sett innen offshore eller supply, subsea-skip kontraheres jo fint og ingenting.
Rigger også, vel?
Og rigger også, ja. Skjer det jo lite på byggesiden, da.
Gjør det mer attraktivt for deg, eller?
Ja, og så har jo prisene på, hvis du skal liksom bygge et nytt subsea-skip eller ny rig, så har jo prisen på det gått veldig opp, sånn at ratene skal jo enormt mye opp på dagens nivå før du kan forsvare og bygge nytt da.
Ja, og der hjelper jo på en måte rentekostnadene på kapitalkostnaden.
Det også er jo prisen på stål og prisen på alt har jo steget mye, sant? Så ny kapasitet er blitt veldig dyrt på de fleste områder da.
Ja. Har du noen sånne posisjoner der hvor du føler ekstra trygghet med tanke på at det ikke
er noe? Ja, jeg har en ganske stor posisjon i DOF, for jeg er satt som eier av obligasjoner der som ble konvertert til aksjer. Og liksom, DOF er jo et selskap som går fra liksom krise og restrukturering og alt vondt og leit til plutselig også få markedsmakt og fantastiske rater på de kontraktene som de inngår nå. Og det ser ut for å bli en veldig god investering. Så selv om det liksom kommer antagelig mye aksjer fra salg og gamle kreditorene skal antageligvis selge når aksjer blir frigjort i neste måned, så sover jeg veldig godt om natten med den posisjonen.
Ja, disse her store riggselskapene, sånn Transocean, Valaris og den type, er det fenger det?
Ja, jeg tror liksom, nå er Transocean ganske mye dyrere enn de andre da, sånn, men ser en på prisingen på Valaris, så er jo den veldig lav, hvis en ser på stålet. Nå har de jo en del sånn gamle kontrakter som gjør at inntjeningen også er forholdsvis lav da, men når de går ut på dato og de kan sluttes til nye markedsrater, så skal jo inntjeningen der kraftig opp da. Så jeg tror liksom det å eie rig fortsatt med de prisingen, eller den prisingen som er nå, så tror jeg det er helt greit altså.
I porteføljene du nevnte at du har storbrand, du er ganske stor, altså dine største investeringer er storbrand, Kahoot, Oddfjell og Gram car carriers,
ja,
ikke sant?
Ja, så Hafnia og liksom en god del rederier da. Så prøver vi også å være ganske sånn spredt på liksom på forskjellige bransjer, sånn, men så har jeg liksom ofte tiltånd på det som jeg synes er veldig billig i forhold til inntjening eller undervurdert da, om man vil. Og sånn som det har vært de siste årene, så har jeg hatt veldig, veldig stor tilt mot shipping og mot energi. Ja. Både liksom oljeservice og ren oljeeksponering da. Sånn at, så, og det har jeg fortsatt. Og så er det en del sparebanker, og så ja, Storebrand som ja, du nevnte, ja.
Men,
forsikring.
Men olje og oljeservice kan ikke være en stor del av porteføljen din nå, eller?
En nye posisjoner dette året er jo OKEA og vår.
Ja.
I fjor så satt jeg veldig mye liksom, med oljeservice, forventer jo da selvfølgelig like med de fleste andre at de prisene som en så på olje og spesielt gass i fjor, det var jo ikke sustainable, ja. Liksom sånt, sånn at men så kom jo da aksjene ganske mye ned i pris, sånn type sånn OKEA og vår og sånt, og ble, synes jeg, veldig billig da når oljeprisen kom ned på 70-tallet, så da ble det nye posisjoner i porteføljen nå i vinteren.
Ja, ja.
Jeg kan bare skyte inn at jeg sitter selv på posisjoner i OKEA og vår energi, så jeg skal unnlate å kommentere det noe nærmere. Men det som er altså, viktigste underliggende faktoren for de aksjene og flere andre vi snakker om her i dag, det er jo oljeprisen. Og hva er dine tanker om oljemarkedet nå? Kanskje både på litt sånn kort, mellom lang sikt og lengre sikt?
Ja, på kort sikt, altså denne høsten, så er det jo det som støtter opp om forholdsvis høy pris, det er jo at OPEC har jo er veldig disiplinerte og har kuttet, og at du får en periode med ganske store lagertrekk som støtter opp om oljeprisen. På den andre siden så er det jo usikre konjunkturer, og oljeprisen er jo konjunkturfølsom. Blir det nedgangskonjunktur, så blir det jo mindre flyreiser, og liksom, så forbrukes det litt mindre olje da. Men på lengre sikt så er jo bakteppet at det har vært underinvestert i både leting og produksjon i lang, lang tid. Og det er sånn at du har en sånn reserveerstatningsraten er jo ofte det som industrien snakker om da, at det, liksom normalt sett så skal jo den gjerne være på en, at den da finner like mye som en produserer, men situasjonen sånn som det har vært nå de siste årene, så er den på 0,3, at den liksom klarer jo ikke å erstatte det som en produserer med nye reserver. Og på et eller annet tidspunkt så blir det jo fokus på det, at det er, her skal en liksom, hvis en ikke skal liksom ha en langsom død, så må en jo erstatte reservene sine, og da må det letes.
Ja, jeg kjøper det langsiktige argumentet, men altså, den oppgangen som er nå, nå har det vært et par dager med korreksjon i oljemarkedet, men det har jo fyket opp 30% eller noe sånt nå siden i sommer. Og jeg føler at den kanskje er litt skjør med tanke på den reserveproduksjonskapasiteten som Saudi-Arabia og par andre aktører har
nå. Og i oljemarkedet så vet den jo aldri hva Saudi-Arabia faktisk gjør da. Sånn at nå har de jo kommunisert veldig mye at de skal kutte og holde på produksjonen nede. Ingen vet vel helt hva kapasitet de egentlig har, men at de har kapasitet til å produsere ganske mye mer enn de gjør i dag, det tror jeg nok de fleste er enige om da. Og hvis de plutselig liksom gir gass for eksempel de er redde for at Shale i USA skal ta nye liksom markedsandel, og at de ser at nå blir det for mye investeringer i USA, så nå må vi få ned prisen for å så dempe optimismen innen Shale, og så får du oljeprisen plutselig kraftig ned da.
Ja, for det kan forsvinne, det kan forsvinne fort igjen den oppgaven. Ja.
Jeg føler at liksom nedsiden er den større enn oppsiden i oljeprisen. Altså hvis Saudi-Arabia på en måte er fornøyd med $100, ikke sant? Og så og da begynner de å produsere mer.
Og så har du en X-faktor, det er Russland. Sånt, hvor lenge klarer Russland å produsere liksom 9 millioner fat per dag pluss, som de gjør nå? Jeg tror liksom, nå er jo en del av disse amerikanske oljeselskapene, oljeserviceselskapene er jo fortsatt opererer i Russland.
Spesielt Schlumberger.
Og det er klart, hvis SLB, som det heter nå, trekker seg ut av Russland i morgen, så tror jeg nok det forsvinner ganske mye produksjon ganske kjapt.
Men jeg tenkte på det her for en uke eller to siden, det er jo at kan det ha vært 10 år siden eller noe sånt, og så flyttet de jo hovedkontoret sitt til Schweiz. Ja. Fra USA, så jeg tenker sånn juridisk så sitter de jo en bedre posisjon, eller har større muligheter da enn andre aktører.
Men det er jo betenget liksom her, i Norge så liksom her skal han da liksom boykotte med også ikke kjøpe Freia melkesjokolade, men store norske oljeselskaper, Equinor, bruker liksom SLB som en betydelig underleverandør, og der SLB har en betydelig virksomhet i Russland og støtter opp veldig om den produksjonen som de har. Sånn at liksom, men det har jo vært veldig lite fokus akkurat på det, er det liksom, hvordan er det mulig for Russland å produsere så mye olje som de gjør i dag, og hvis du virkelig skulle liksom ramme regimet, så er det jo oljeproduksjonen du skulle ha gått etter.
Det vil jo ramme resten av verden også,
ganske sant? Hardt. Ja.
Du, apropos den OKEA-investeringen din, er det litt med tanke på at du tror kanskje også gassprisene kan, hvis det blir en kald vinter i Europa, sånn at du får en sånn spike opp på gassprisen igjen, eller? Fordi det er jo OKEA, 40% gass eller noe sånt.
Det at det da vil være sesongvariasjoner i gass, det tror jeg nok du vil se også liksom nå til vinteren, og så vil det jo være lave priser om sommeren antagelig, men det som er fascinerende med OKEA er jo prisingen i forhold til den voldsomme kontantstrømmen som de får de nærmeste årene. Og det, når jeg liksom tenker på å investere i olje, så prioriterer jeg kontantstrøm nært i tid. For hvordan det oljemarkedet ser ut om 8-10 år, det, liksom, det er det vanskelig å ha en sånn veldig bastant oppfatning om da. OKEA er jo et sånn type selskap som da har, vil få, de har fallende produksjon i veldig mange av feltene sine, sant? Og får en veldig sterk kontantstrøm sånt i neste år og året der og sånt.
Så, er det liksom
store utbytter, sånn at det, en god del av eller, kontantstrømmen kommer jo tilbake til aksjonæren da.
Ja, ligger ikke disse sånn OKEA for eksempel som price earnings, hva ligger det på der, sånn mellom 3 og 5 eller sånt?
Ja, det er sånn, cirka 4. Ja. Sånn.
Det er jo, men det er gjerne sånn på en måte, med tanke, og da tenker jeg egentlig mest på de shipping-aksjene, at det er, de ser jo veldig billig ut når de er på topp. Ikke sant? Og det er litt av problemet at ikke sant, de bare blir bulla analytikerne hele veien opp, så klarer de aldri å treffe nedgangen fordi de er for billige. Det blir på en måte for fristende.
Så det, nei, og topper ser han jo aldri, eller ser han jo alltid i ettertid, så er det alltid lett å si liksom sånn, men det som igjen ødelegger, eller det som skaper en topp, er jo alltid at tilbudssiden ødelegger partiet. Ja. Som jo da var tilfellet når det ble bygd for mye rigger for 10-15 år siden og sånn at da ble det et voldsomt overskudd av rigger, for det var bygd alt for mye i perioden 2005-2013.
Du nevnte i sted, så nevnte du den her reserveerstatningsraten i oljebransjen, og at den var lav nå. Og jeg så på han, TGS-sjefen, var på børsmålen her for et par dager siden og snakket om dealen. Og da nevnte han jo også liksom hvor mye mindre hele det seismikkmarkedet hadde blitt de siste 10-15 årene.
Ja.
Og da er det jo naturlig med konsolideringer. Hva tenker du om den nye konstellasjonen der? Du har vel vært PGS-aksjonær?
Ja, nå er jeg aksjonær både i TGS og PGS. Så egentlig så var jo fusjonen sånn, var jo egentlig nøytralt for meg da, for jeg satt ikke liksom bare på den ene siden. Jeg synes jo det er veldig sterkt rasjonale for fusjonen, og du har sett en veldig endring på tilbudssiden når det gjelder seismikkskip, der den da før hadde 5-6 aktører, og nå er det egentlig bare 2, så det er duopol. Sånn at her vil den da få veldig markedsmakt, Shearwater og nye TGS da.
Så den forretningsmodellen til PGS som egentlig aldri har fungert, den kan kanskje fungere, altså det med å eie egne fartøyer, ja. den kan fungere nå.
Ja, altså modellen som jo da også Shearwater har, som jo også har veldig mange skip, og mer skip enn PGS, den tror jeg skal fungere.
Så du har tenkt å bli sittende?
Ja.
Ja,
og jeg tror når Shearwater antageligvis kommer på børs, sier i 2024, så tror jeg liksom de også vil synliggjøre en sånn veldig sterk inntjening, og jeg tror nok de nok kan oppnå en sånn ganske overraskende høy prising i forhold til det som folk har trodd for i hvert fall kort tid siden.
Mm. Jeg hadde tenkt å spørre om noe helt annet, bytte emne opp seg, men du slutta da i Skagen i 2014 og så begynte å investere egne midler, ja. Ikke sant? Og hvordan har avkastningen vært siden da?
Ja, det jeg må si, tåler greit. Rimelig greit fornøyd. Nå er jeg jo ganske sånn konservativ, eller jeg har jo ikke noe gjeld, og av investeringene mine så er jeg sånn, så prøver jeg gjerne å ha samme allokering som oljefondet, eller liksom gjerne litt mer konservativ enn de også, så jeg har liksom 65% aksjer, og så har jeg liksom high yield eller kreditobligasjoner på sånn type 10-15%, og så har jeg 20% likviditet typisk. Og så eier jeg også en del noe sånn, litt mer sånn anleggsmidler type ting, med sånn private equity og litt direkte investeringer i både eiendom og skip, og noen sånn tidlig fase investeringer, men det er ikke sånn en stor del av porteføljen da.
Ja, jeg leste i Finansavisen i sommer var det vel at du hadde litt over 10% årlig avkastning siden 2014?
Ja, det må det nok stemme, ja.
Men er det noe, har du en sånn, altså er du alltid, på en måte har du samme vekting mot aksjer, eller hender det ofte, eller kan det hende at du selger deg litt ned i aksjemarkedet hvis du er, hvis du har et litt negativt markedssyn, eller prisingen blir for høy? Eller?
Jeg prøver ikke å liksom være veldig smart når det gjelder liksom markedet på kort sikt da.
Ja.
Og så lenge jeg finner fornuftige ting å investere i, så liksom vil jeg ikke normalt sett liksom selge aksjer, for jeg tror totalmarkedet skal den ene eller andre veien. Så det å drive såkalt markedstiming, det er uhyre vanskelig, ja. Og det er liksom ikke det som er mitt fokus da.
Mm. Så du har ikke noe unormal vekting i aksjer nå?
Nei, så det er en sånn normal aksjevekt, det er sånn, som en sånn 65%, og nå tror jeg ligger vel på 63% eller noe sånt, ja. Så det er liksom helt greit. Men det er klart at det blir det liksom sånn over optimisme og ikke finne fornuftig, liksom du ikke kan regne ting hjem på fornuftig vis, og at du ikke kan finne undervurderte selskaper lenger, så blir jo aksjendelen veldig lav da.
Men apropos overoptimisme, så er det jo deler av amerikansk aksjemarkedet der det har vært litt overoptimisme i år, blant annet innen kunstig intelligens, ja. Som har dratt opp Microsoft og Nvidia og ikke sant, flere andre. Og du, apropos det, så twitteret du noe for et par uker siden som vi skrev om, og det var jo at, ja, du kan jo si det selv, hva du reagerte på.
Ja, det var jo litt sånn fokus på andre kvartalsresultatet til Nvidia. Nvidia er jo en produsent av halvledere som brukes til supercomputere. Og de brukes til AI da, så AI har jo vært en sånn liksom den store snakkesen eller hypen i år om en bil, og Nvidia har jo vært liksom gjerne kroneksempelet på det. Aksjen har steget over 200%, og selskapet prises til liksom ca. 30 ganger om omsetningen i år, og så 100 ganger årets resultater liksom, på store for forventninger. I et marked som underliggende er syklisk, det er noe av det mest sykliske som man finner. Liksom, det er jo halvledermarkedet.
Men det er jo en megatrend, og de har enormt bra vekst, ikke sant?
Ja, ja. Og det er jo liksom, så da prises det inn at de aldri skal få konkurranse, og at det er liksom megatrend-investering. Litt det samme som
Cisco?
Eller REC, Silikon. Ja. Det var priset til 130 milliarder på Oslo Børs tilbake i 2008, og det var jo helt hinsides, liksom ser han på de resultatene som de leverte den gang, men da var det snakk om, tror du på solen? Det var, for dette er mega solenergi, en megatrend, og folk investerte i megatrender og sendte prisingen hinsides til himmels, fordi at det var inn i tiden å tro på solen. Og du kunne selvfølgelig tro på solen, men det du samtidig må tro på, det er jo at det blir konkurranse. Og så ble jo da REC konkurrert i hel av kinesere, og var jo ikke i nærheten av å oppnå den inntjeningen som noen trodde på tilbake i 2008.
Bra time av børsnotering, får man si.
Men jeg må bare si, men å lage solcellepaneler er kanskje litt mindre komplisert enn kunstig intelligens og den...
Ja, da får du se, da, liksom, i halvlederindustrien så kommer det jo nye produkter som er kraftigere og bedre enn forrige generasjon hele veien, og produktsyklene er veldig korte, og at du kan ha fordel en stund, og så kommer Taiwan, Semiconductor eller andre med å ta deg igjen. Det er ikke bare Nvidia som liksom bruker penger på forskning og skal utvikle det neste GPU-en eller chipen og sånt. Men
det var det du reagerte på, det var jo det var ikke det du twitteret om. Det du twitteret om var vel den der kunden de har som virkelig sånn suspekt, også at de ledelsen solgte samtidig som de kjøpte tilbake aksjer. De kjøpte vel tilbake aksjer, de hadde sånn tilbakekjøpsprogram, og alle aksjene ble kjøpt på topp den dagen etter eller samme dag som kvartalsrapporteringen.
Det som skjedde var jo at de kom jo ut med fantastiske resultater, der de slo forventningene betydelig på omsetning. Og så viste det seg at en stor del av, eller nesten alt som de gjorde bedre enn forventningen, var salg til et ukjent selskap.
Som ble startet i fjor,
eller noe? Som ble startet ganske nylig, og som hadde kalt en litt sånn shady bakmenn, og som var finansiert av hedgefond og noen av de største eierne i Nvidia, og...
Ja, men hadde ikke Nvidia også direkte
posisjoner? Nvidia selv, ja. Sant? Sånn at det så jo... Altså, det det så ut som, det var det som man gjerne kan kalle for sånn channel stuffing. At den da blåser opp omsetningen sin på kunder som ikke har reell etterspørsel.
Men jeg synes det er virkelig traf. Jeg har liksom inntrykk at de er jo utsolgt og setter opp prisene sine veldig kraftig. Altså,
ja, og da kan man jo lure på hvorfor er det da nødvendig også 2,3 milliarder dollar i omsetning i sånne GPU-er til et selskap som ikke noen har hørt om, og som nettopp er kapitalisert opp, og som liksom, hva slags datasenter er det disse brikkene skal inn i, som det da ble lite fokus på, sånn, blant Wall Street analytikere, men som da ble en veldig sånn snakkes på Twitter, og det var noen av som da liksom gjorde en veldig god jobb der, synes jeg da, at det her var da ugler i mosen, og det er klart et sånn et selskap som er priset så vanvittig høyt i forhold til inntjening og omsetning, sånn, så skal du ikke ha mye, altså det, da er det priset for perfeksjon, og da skal du ikke ha noe ribere lakken at det skal stå liksom ble spørsmål om resultatkvaliteter som det, egentlig dette er.
Det kan jo hende oljefondet, det er jo femte største investering i oljefondet, så det kan jo hende oljefondet har sendt en e-post til...
Ja, det er jo femte største investering i, eller femte største selskap i USA på markedsverdi. Ja. Og liksom hver nordmann eier vel aksjer i Nvidia for 25 000 kroner eller noe sånt.
Ja, ok. Kan jeg selge nå?
Så at... Så det er jo en og oljefondet da, i hvert fall, nå har jo kursen falt da, i det siste da, men det var vel 130 milliarder kroner som oljefondet har investert i.
Ja, det var han sjefen der, Jensen Huang, er det ikke det?
Jo, ja, stemmer.
Han har jo solgt aksjer ganske mye de siste dagene, som sikkert har bidratt litt rann, da, til at aksjen er ned 16% faktisk fra toppen, og har falt 9 av de siste 13 dagene.
Ja da, og så var det jo sånn at de lanserte jo resultatet etter at børsen var stengt på kvelden, og så gikk jo kursen veldig kraftig etter stengetid, og det var stor omsetning, og da tok jo selskapet og så kjøpte veldig mye aksjer, egne aksjer tilbake igjen, og så solgte jo ledelse, og ikke bare toppsjefen, og om de som da finansierte dette her litt sånn skjeid i selskapet, og fikk selge da, det Ja. Det kan jeg jo bare spekulere i. Men i alle fall, så liksom...
Det blir spennende å se om det blir noe sak ut av det.
Det blir spennende å se. Nå var jo, da, nå har vel, er jo kursen vel ned en 20% eller $100 siden de, den kvelden. Da, sånn at
ja, men det er 16% skrev jeg i nyhetsbrevet Børsspillen i dag.
Men dette er jo åpenbart en aksje som du som ikke har veldig store
tro på. Nei, og stort sett så er jo amerikanske aksjer i dag er jo generelt sett veldig dyre, og spesielt tech-sektoren. Ta et selskap som Apple, som prises til 30 ganger inntjeningen, har nå levert fallende inntjening nå i 3 kvartaler på rad. Mm. Og det er jo da selvfølgelig en veldig tro på at de skal snu den trenden.
Er det nominelt, eller er det per aksje, for de kjøper tilbake en del?
Ja, det er nominelt. Sånn,
ja, riktig. Mm. Ja, men det jeg lurer på da, det er, bruker du noe, gjør du noe shorting? Bruker du noe tid på det?
Nei,
nei.
Det gjør jeg ikke. Sånn at det er jo liksom sånn gammeldags, det er long only som det heter, og mm. jeg driver ikke med shorting. Det som er risikoen der, det er at du har ubegrenset risiko for tap hvis du tar feil. Kjøper du en aksje, så kan den gå i null, og du taper alle pengene. Hvis du shorter en aksje, og den går til himmels, så kan du tape ubegrenset.
Ja, så da bruker du hele energien din på andre ting.
Ja. Så det, og normalt sett så bruker jeg jo tiden min på ting som jeg synes er fornuftige og kan regne hjem og sånt, men så følger jo litt mer rundt forbi på sosiale medier og Twitter og sånt, og så var denne, liksom, de som lagde denne Nvidia-historien bare synes det var så bra, så da retweetet jeg den videre, og det er jo ikke noe som jeg normalt gjør, da, jeg er ikke sånn veldig aktiv på Twitter selv da.
Har du noen sterk formening om aksjemarkedet? Altså når du tenker på at det er en stor andel av S&P 500 det er overpriset, da, og nå har du renteoppgangen også.
Nå har rentene steget mye, sant? Og nå er det jo helt opplagt et alternativ. Nå får man liksom 5% risikofritt i USA eller i
dollar. Ja, den forskjellen der mellom yield fra aksjemarkedet og renter er jo ekstremt lavt.
Ikke sant? Sånn at det er jo... Men aksjemarkedet tog og går det, og det at amerikanske aksjer er dyre, det sa jeg jo i fjor og i forfjor og for det, sånn at det er jo ikke noe nytt i det. Men det er jo litt sånn skremmende at det har en global indeksportefølje i dag, så har en jo da langt over 70% av amerikanske ganske dyre aksjer, liksom, og veldig mye av de amerikanske verdiene er konsentrert omkring noen få selskaper som er veldig dyre.
Ja, Apple er vel større enn, har større markedsverdi enn de fleste europeiske børsene.
Ikke sant? Sånn at det er risikofritt å sitte med en sånn global indeksfond er vel, altså det som er ulempen med å investere passivt, det er at du alltid blir med boblene.
Ja. Tror du passiv det blir jo bare mer og mer, flere og flere som investerer passivt.
Du får mer og mer av de dyre aksjene hele veien.
Ja. Tror du det er en viktig faktor til å drive opp prisen i USA?
Det kan nok være det at liksom populære indekser eller liksom sånt som har mye av de da store populære aksjene, at de har få mer penger inn og drive...
Ja, for det blir jo som du sier, altså de kjøper jo ukritisk på vei opp, men de vil jo selge ukritisk også hvis de får innløsninger.
Ja, ja.
Da skal de ut.
Ja.
Mm. Det blir interessant å se neste ordentlig nedtur i markedet, med for eksempel med det med indeksfond også, ikke sant? Det er jo aldri noe vi får ordentlig svar på, men uansett.
Ja. Men på andre siden da, av den ligningen der, kan du si, amerikanske markedet som er så høyt, så har du jo fremvoksende markeder.
Ja.
Det, og det er jo noe du har veldig mye erfaring med fra Skagen-perioden.
Ja.
Så jeg antar at du følger med på det og kanskje har allokert litt der også.
Ja, eller av de utenlandske investerer, de utenlandsfondene som jeg har, så er jo det hovedsakelig emerging markets eller fremvoksende markeder, og der er jo situasjonen helt motsatt av USA. Altså det er jo liksom det er upopulært og lavt priser og Veldig mange av liksom, amerikanske investorer har trukket pengene ut og trukket liksom, hjem og sånt, sånn. At det, og der er det veldig mye verdi for pengene å hente. Og en del bra kvalitetsselskaper også. Selvfølgelig så har du gjerne andre typer risiko, mer politisk risiko, regulatorisk risiko, ja. I den type markeder, men prisingen der er, synes jeg, er veldig lav da.
Ja, er det noen spesielle områder eller selskaper du tenker på?
Det er ikke sånn spesielle ting, altså nå har jo kinesiske selskaper har jo kommet veldig mye ned i pris, men der er det jo ymse kvalitet og liksom mye risiko knyttet til et eiendomsmarked og et bankmarked som er shaky, sånn at det er jo en del, og du har også en god del selskaper som har dårlig governance, eller som der en ikke gjerne er helt alene med ledelsen, sånn sett, men ja, mange markeder i Asia er jo fremstår som billige da.
Hvis du har hvis du måtte velge en nok, et selskap som du ville investert i, eller som du er positiv til, i hvilket som helst land, i Asia for eksempel, ja, eller har du ikke noe særlig formening om det?
Nei, ja, du kan si liksom et selskap som jeg har fulgt veldig lenge, som jeg, når jeg var i Skagen, og som har liksom vist en veldig evne til å liksom fornye seg og liksom nye produkter og sånt, og som har egentlig alltid vært billig, og fortsatt er det jo Samsung Electronics. Ja.
Det var vel toppinvesteringen i Contiki i alle år?
Ja, eller vi kjøpte jo Samsung først under Asia-krisen da, i 1998-99, og siden det så liksom var vi da veldig fornøyd med, det, med den verdimessige utviklingen som var i selskapet, og så var jo selskapet alltid priset veldig lavt, så vi så jo ingen grunn til at skal vi selge det. Ja. Altså, som handler et selskap som da liksom leverer voldsomt økning i avkastning på egenkapitalen og prises lavt, og sånt, så da ble vi jo sittende år ut og år inn, og liksom fikk vel ja, sikkert sånn, ja, mellom 20-50% ganger pengene på de første aksjene som kjøpte ja. Og sånt. Sånn at det,
Jeg er så fascinert for at du hadde da et sånn aktivt forvaltet fond med verden som nedslagsfelt. Ja. Utrolig mye selskaper å sile igjennom.
Ja. Nei, og det er jo det å være en aktiv global forvalter, det er jo veldig krevende, for du skal ha kontroll på veldig mange selskaper, og være litt sånn hands-on på det som man gjør, og bruke og ta mye tid, og du må reise mye, og møte selskaper, delta på konferanser og sånt, sånn at og det er noe som jeg ikke har kapasitet til nå da, sånn at nå konsentrerer jo jeg meg hovedsakelig om det norske markedet, både på aksjesiden og obligasjonssiden.
Ja, men den kunnskapen og erfaringen er jo fin å ha, for du har det jo i mine flere tusen selskaper, skulle jeg tro.
Ja.
Kan vi spørre om hva er din verste og den beste investeringen du har gjort, som privat investering?
Ja, jeg kan begynne med det verste. Det var usikret gjeld i Polarcus. Det var ideen at, sant, det var jo...
Da, når snakker vi om det?
Da snakker vi om 2016, 2017, 2018. Altså det var veldig dårlige tider for seismikk. Og Polarcus hadde jo alt for mye gjeld, men da var jo ideen at til neste oppsykkel så skulle da få en posisjon i selskapet med, og så kjøpe obligasjoner billig, sant, og konvertere de til aksjer.
Ja.
Sånn som også jeg gjorde for så vidt i CM Offshore og har gjort nå i Doff. Men da ble dette ødelagt av Shearwater og DNB, med hjelp av DNB, som da, i stedet for at man da konverterte obligasjonsgjeld til egenkapital, og lot selskapet få flyte videre, gjerne med tilførsel av penger, så tok DNB pantet og leverte det til Kristiansand til Rasmussen. Så de hadde en antageligvis en veldig god kunde i Kristiansand, som da overtok Polarcus-flåten. Så, da ble, endte det opp som en veldig dårlig investering.
Ja. En risiko som, eller føles som det en risiko som vanskelig å vurdere hva banken kommer til å gjøre med pantet?
Ja, nei, men det jo alltid, det jo en risiko som ligger der. Altså når du sitter med, som usikker gjeld, så det jo ofte en bank som har pant i et eller annet, og hvis da banken tøffe, så blir du kastet på sjøen.
Ja,
så hva ble, det skjedde jo her da.
Hva ble resultatet til slutt der? Helt,
ja, nå ble jo, bo er vel endelig ikke oppgjort, men det ble jo antageligvis ikke noe gjeld, igjen der til usikre kreditorer, vil jeg tro. Så satt jeg også i et konvertibelt lån som hadde pant i et skip, som da ble utgangspunkt i et nytt selskap som heter PXGO. Og det er et engelsk fond som heter Bybrook, som eier sånn veldig i dag sånn 96-97% av selskapet, og så er jeg største eksterne eier med 1% av selskapet. Da. Sånn at det kan jo være at det kommer noe godt ut av det, og PXG er jo et selskap som er lønnsomt og har en veldig bra posisjon av, i og med at det nå er det blitt duopol i markedet med Shearwater og TGS, og da vil nok oljeselskapene eller kundene synes jo ikke duopol på leverandørsiden er noe kjekt, så det vil nok være en fordel for PXG og fremover at oljeselskapene synes det er greit og så gir de jobb og holder de i livet. Så det får vi se.
Og den beste investeringen?
Det må jo være Kahoot. Der investerte jeg før Kahoot kom på børs, var først med i en emisjon på bare 1,50 kroner sånn i dagens kurs, og så gjorde de også en ny emisjon på 2 kroner, så jeg har vel en sånn snitt på 1,80 kroner på de aksjene som jeg har.
Og så gikk den til over 100?
Så gikk den til over 100, og så solgte jeg en god del aksjer på høye kurser, men i ettertid alt for lite. Jeg skulle jo selvfølgelig ha solgt alt, så jeg ble med ned på litt, og så har jeg akseptert tilbudet nå. Litt sånn...
Hva synes du om det?
Jeg synes det er dårlig, og jeg forstår Goldman Sachs veldig bra. De kommer nok til å snu seg rundt og notere dette på Nasdaq om et år, og til 3 ganger prisen. Det vil jeg tro er en sånn sannsynlig forløp der å gå an til. De er veldig flinke. Men litt sånn mot, eller vil de ikke ha meg med mer, så tenkte jeg, ja, så får jeg prøve, så får jeg finne noe annet da.
Men hva er egentlig status?
Så da ble jo liksom status på den investeringen, ble vel en sånn, det var vel en investering på 4-5 millioner, og med en gevinst på over 100, med gitt at bud går gjennom nå da.
Mm.
Ja. Og timingen vil jeg tro ganske fin også, for den skjøt jo virkelig fart under pandemien, da mye av de andre sykliske tingene
ikke sant, så det var jo en type sånn pandemi-aksje, ja. og at de ikke klarte å selge enda mer, og gjerne selge meg helt ut i en sånn, på en sånne hyper skal du egentlig bare forlate litt det samme som AI-hypen nå da, sant?
Ja.
At da skal du liksom være veldig varsom.
Men det var over 100 kroner du solgte ned litt i landet?
Ja, jeg har til og med solgt for over 130, så jeg ofte så selger jeg jo ganske gradvis.
Ja.
Og det er også gjerne hvis jeg skal investere inn i et selskap, så gjør jeg det gradvis, og nå skal jeg ut, så gjør jeg det gradvis. For jeg har ikke sånn ambisjon om sånn perfekt.
130 var ikke, var toppen 137, tror jeg kanskje var.
Ja, det kan godt være det, ja.
Men det var sånn en dag eller to dager sånn at den var så høyt, så da har du virkelig truffet
godt. Ja, det var jo en periode som det, når aksjen handlet godt over 100 kroner, det var jo en, liksom, så det var fint mulig å komme ut med min post i hvert fall.
Da har du i hvert fall en god følelse, for det er enkelte andre investorer som skulle ønske de klarte å selge litt mer på over 100 kroner.
Ja, men jeg skal jo ikke klage da, så at i sum så ble dette veldig bra.
Med den kula der i Kahoot, du blir ikke fristet til å allokere mer inn mot IT da?
Ja, hvis jeg liksom finner en veldig god story som er priset bra i forhold til risk-reward. Nå gjør jeg veldig lite sånne tidlige faseinvesteringer, så Kahoot var jo et unntak egentlig. Sånn, det var jo, basis der var i forhold til lav prising i forhold til alle de brukerne som de hadde. Sånn, prisingen når jeg investerte i selskap var vel 400 millioner og noe sånt, og det var jo et selskap som hadde enormt med brukere, men som ikke betalte. Og så var jo historien på at de skal få noen av disse brukerne til å betale noe.
Og får nettverkseffekten og alle kjenner til og har det installert.
Og til og med så var så liksom, to Kahoot var jo liksom etablert som et ord i USA da.
Ja.
Sånn? Ganske kult og ganske sterkt at du liksom klarer å få merkenavnet ditt som til å bli et verb.
Ja, ja.
Så det fascinerte meg da, sånn at det var, synes jeg, var en god historie, men i det store og det hele så er sånn tidlig fase investeringer ikke det jeg gjør mest av. Dessa kontroll var jeg også med og så finansierte tidlig, men solgte meg ut i fjor da, så det ble jo for så vidt en kule for meg da.
Ja.
Så er det vel er vel ganske vanskelig å finne et spennende teknologiselskap som har lavt priser.
Ja, det er jo akkurat det. Så, det er akkurat det. Sånn at det er også å komme over noen som har en veldig edge og som er spennende, det er ikke så lett. Men en må gjøre det motstrøms, så i en ny investering for meg i fjor ble Pexip,
ja.
Som da falt fra 100 til 10 kroner sånn, kursen. Og da er det jo noen aksjonærer som synes det er veldig slitsomt å liksom se på en sånn kurskurve. Så jeg var med og så kjøpte ut Folketrygdfondet her i fjor høst på 9 kroner og sånn.
Det var absolutt bunnen?
Ja, så Folketrygdfondet kastet kurskortene da under 10 kroner. Og selskapet hadde jo liksom nesten 500 millioner i kassen, sånn at det liksom... I forhold til den omsetningen som man hadde, så priser liksom dette som EV salg på 0,6 eller noe sånt. Så det var priser som at det liksom dette skulle dø sånn rimelig kjapt.
Og så fikk du en rekyl nå i år da?
Ja, for nå det vokser jo ikke, sånn at omsetningen så langt har jo vært egentlig helt stabilt, men de har gjort det som de sa i fjor, de skulle kutte kostnadene, sånn at dette selskapet som da har blødt veldig mye penger i fjor og i forfjor, de blør ikke lenger, nå er det kontantstrøm positivt, og det har vært nok til å doble kursen cirka. Viser de at de, som de tror på selv da, men det liksom tror ikke investorene på heller, at de skal klare å vokse litt, så er det jo betydelig oppside. Men prisingen nå er fortsatt at dette skal være sånn flatt.
Og du sitter med samme antall aksjer som du hadde kjøpt i fjor høst?
Jeg solgte litt når kursen liksom passerte 20 her, så tog jeg litt penger av bordet. Og så har jeg kjøpt bittelitt tilbake igjen nå i det siste.
Og nå er kursen rundt 18 eller sånt?
Ja, sånn 17-18.
Okay.
Mm. Er det noe annet å plukket i det siste?
Nei, som sagt så er jo rene oljeselskapsinvesteringer en sånn nytt av året da, sånn første halvår, sånn OKEA og vår. Ellers er det vel ikke nye ting som har kommet inn nå i løpet av sommeren da, av betydning da.
Hva med Pareto-konferansen? Fikk du noen ideer der?
Nei, det er jo liksom, det er jo ikke en konferanse, eller liksom, du kommer jo ikke i dybden på ting, sånn, men du kan få litt ideer og sånn, og prioritere deg og høre på selskapet som jeg allerede gjerne har en posisjon i, for å høre om det var noen endringer i historien, liksom tenkte de annerledes enn i forhold til å gå på verft og bygge for eksempel disse rederiene enn det som de har sagt før og sånt, og der var det jo gjerne en litt endring, for eksempel i Oddfjell så var det jo litt mer åpne for at de måtte fornye flåten sin liksom nå, enn før som jeg har hørt på det, der liksom historien var at vi har så unge og moderne flåter og trenger ikke å bygge nytt og så videre.
Så litt, så et det, lite bedre signal?
Liksom, ja, sånn at, og jo lenger liksom eller et godt marked varer med superprofit og sånn, jo mer får jo disse rederne lyst til å bygge nye skip, sånn er det jo alltid.
Mm.
Sånn at det gjelder å fange opp sånne ting da.
Nei, ja. Du har takket opp, vi er tilbake på Pareto-konferansen, så jeg lurer på det jeg spurte om i sted, sånn, i forhold til disse to veldig klare beskjedene du ga i 2016 og 2018, hvordan tror du ja, disse selskapene som har vært på Pareto-konferansen i år, hvordan tror du de vil utvikle seg neste 12 månedene?
Ja, gitt at du ikke får veldig endringer i makro, og det er jo masse ting som skjer, altså du kan få, liksom, du har krigen i Russland, Ukraina, hvordan den spiller seg ut, det er jo ikke så godt å si, og du har oljeprisen, om plutselig da Saudi-Arabia skifter taktikk og liksom sender oljeprisen ned, så vil jo det ha stor betydning, og du har generell makro da, hvor vi inn i en stor resesjon, at rentene kommer for høyt, og det knekker økonomien alldeles, så vil jo det påvirke også veldig mye. Så det liksom, du har en sånn makrobakteppe der det en del sånne usikre
bekymringer.
Men ellers underliggende så sitter jo veldig mange nå av disse ståleiende selskaper med ganske sterke kort på hånden, altså.
Ja, så det komfortabel med å sitte?
Ja, så lenge jeg ikke ser at her bygges det for mye kapasitet og liksom bygges i hel da.
Ja.
Det er veldig, veldig øye på tilbudssiden.
Ja, men sånne shipping-oppturer, de varer ikke for evig, så på et tidspunkt så må du finne ut før alle andre finner ut.
Ikke sant? Så det er jo, generelt sett så tar det gjerne 2 år på å bygge nytt skip da, sant? Men fortsatt så er det jo i mange industriområder så er det, du skal ratene ganske mye mer opp fra dagen, selv om ratene steger veldig mye fra bunn. Inntjeningen veldig mye fra bunnen, så skal det jo fortsatt veldig mye opp for å regne hjem det å bygge nytt. Ny rig for eksempel, eller nytt subsea-skip. Det du kan regne hjem er selvfølgelig også å bygge nytt produkttankskip, eller nytt kjemikalietankskip, eller noe sånt, basert på de ratene som er nå. Men så har du jo da denne usikkerheten med fremdriftssystem, og skal liksom satse på diesel, eller skal satse på ammoniak, eller skal satse på, det er...
Er det en sektor av alle de sektorene du har eksponert mot, sånn bilfrakt og alt andre, er det en sektor du er mest positiv til? Eller er det sånn...
Ja, det jeg har hatt veldig tyngde, og fortsatt det er jo liksom produkttank, på grunn av at reisedistansene uavhengig egentlig av Ukrainas situasjon, den blir veldig mye lengre, fordi at det er raffinerier i Vesten og Australia blir stengt ned, og så bygges det opp i Midtøsten, sånn at skipene må gå veldig mye lengre. Og så kommer jo denne situasjonen i Ukraina, som også medførte veldig mye mer reisedistanser på skipene, sånn at det markedet der har jo vært bullish til ganske mange år da, eller siden 2019-2020 egentlig. Og så lenge, og nå er jo orderbok til flåte kommet opp i 10%, sånn at det er liksom, det begynner å blinke litt gult, men det er ikke rødt enda. Men fortsatt så sitter jeg jo da med aksjer i Hafnia og Torm i Danmark. Jeg satt også med en god del aksjer i Scorpio, men de ble solgt i fjor høst og i vinter, sånn at der har jeg liksom solgt den ene der, sånn at det, og det er jo også en underliggende driver for kjemikalietank, på grunn av at produkttank og kjemikalietank konkurrerer om noen laster da.
Ja. Og så, da har du Oddfjell,
som kjøpte da i sånn 2020, kurser mellom 20 og 30 kroner.
Ja.
Da har jeg vel fått vel det kostprisen igjen i form av utbytte, snart i hvert fall. Og fortsatt, så, liksom, selv om kursen har gått 5 ganger, så er det jo prises til under bokført egenkapital og levere avkasten på egenkapitalen over 20%, eller om P4-5 om en vil, sant? Og gir veldig mye av kontantinntjeningen ut til eierne sine. Og så er jo da spørsmålet, hva tid skal de bygge nye skip, og liksom hva tid skal konkurrentene bygge nye skip.
Men det er der du føler det er mest kake igjen da?
Ja, det er liksom fair prising, synes jeg, liksom i dag er sånn gjerne 140-150 kroner aksjen, og plussen er 95. Ja. Så jeg synes jo det er fortsatt mer å gå opp. Det er fortsatt ikke blitt en populær aksje, for å si det sånn.
Det som de fyller disse skipene sine med, diesel og andre kjemikalier, der har jeg fått med, der er det sånn veldig gode marginer for raffineriene nå.
Ja.
Så det er jo, det er vel mangel på raffinerikapasitet, kan det virke som, eller?
Ja, og det har vært, som jeg var inne på, stengt ned en god del raffinerier både i USA og Europa og i Australia, og bygget opp kapasitet i Midtøsten. Ja. Men nå er jo raffinerimarginene skifter jo veldig mye. Nå har jo marginene kommet veldig mye opp siden sommer, men så er de veldig mye ned i andre kvartal, sånn at det er liksom...
Ja, men det er vel inntrykk at det er høyere nå enn det sånn har vært historisk de siste 10 årene.
Ja.
Så det stjeler jo litt av liksom potensielle gevinsten for oljeselskapene.
Ja.
Forsvinner til raffinerien i stedet. Ja, jeg tror vi skal begynne å runde her, Kristian. Det har vært veldig, veldig mye artig og interessant informasjon vi har fått ut av det, føler jeg. Du skal jo da hjem igjen. Er det krabbesesongen som frister?
Nei, nå er det jo 1. oktober begynner hummersesongen. Jeg har hytte på Hidra ut forbi Flekkfjord, som er en øy, sånn at jeg prøver også liksom første uken i oktober så sette litt hummertegner og være med på det. Det er jo en veldig lokal sport også. Alle lokalbeboere og lokal befolkningen er jo med på hummerfiske, det er liksom
du rydder kalenderen i den perioden.
Ja, sånn at det synes jeg er kjekt å se være med på.
Ok, og da blir det obligatoriske oppfølgingsspørsmålet her. Har du et hvitvinstips til det?
Nei, det tror jeg ikke. Det er ikke noen sånne spesielle ting. Gode skal bli alltid greit.
Da takker vi for det, og vel hjem, Kristian Falnes.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Ando.
And I'm Fer.
And we host Niñas Bien
podcast. We want to invite you to listen to our show.
Niñas Bien means good girls in Spanish, but you have to know that this is not a podcast for good girls.
Or for girls at all. It is a comedy podcast, so everyone is welcome to listen.
We talk about sex, relationships, technology.
We recommend movies and TV shows and discuss pop culture in general.
And there is Chisme Ajeno too.
A section we have just to gossip about everyone. So you'll find something you like here.
And you'll practice your Spanish.
The cleanest Spanish you'll find, we promise.
And if you already hablas español,
vamos a ser tus nuevas amigas. We'll be your friends for the non-Spanish speakers.
New episodes every Monday and Thursday.
Hosted by Acast and available to all audio platforms.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Aksjepodden er en podcast fra Finansavisen. Programleder Karsten Andenes, produsent Lars Brenden Skram, og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.